เมื่อกี้ก่อนจะออกมานะพ่อบอกพระอาจารย์อาร์ตจะเทศอะไรดีเนี่ยเทศไปหมดแล้วอาจารย์อาร์ตบอกว่าง่ายมากหานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วบอกอ้าวโยมกลับบ้านไปทำต่ออีก2ชั่วโมงนะง่ายดีพวกเราฟังธรรมนะบางทีนึกว่ารู้นึกว่าเข้าใจมันเข้าใจไปคนละเรื่องนะเพราะว่าธรรมะมันเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังเอาอย่างหลวงพ่อเทศทุกวันทุกวันนะเราฟังบางทีเราจำได้นะมาประโยคนี้แล้วประเดี๋ยวจะเป็นประโยคนี้อะไรโอ้เข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้วพอไปภาวนาบอกเพิ่งจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกมาบอกหลวงพ่อวันนี้ฟังหลวงพ่อมานานแล้วเพิ่งเข้าใจหลวงพ่อโมทนาสาธุแต่ที่เข้าใจเลยยังไม่ถูกหรอกนะไปทำอีกไปทำอีกช่วงหนึ่งบอกเข้าใจแล้วไม่เหมือนที่เคยเข้าใจไปเดิมอนุโมทนาไปทำอีกไปเดี๋ยวจะเข้าใจใหม่นะจริงๆแล้วธรรมะมันเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดมันต้องเห็นสภาวะด้วยตัวของตัวเองเห็นแทนกันก็ไม่ได้ถ้าเห็นแทนกันได้พระพุทธเจ้าท่านมาเห็นแทนพวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วนี่ก็ไม่ไปนะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติให้ถูกเมื่อทำถูกแล้วต้องทำให้มากทำให้พอทำนิดๆหน่อยๆมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกเราสะสมกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจะล้างกิเลสเนี่ยมาทำเท่านั้นวันเท่านี้วันจบหลักศูนย์มันเป็นไปไม่ได้มันลดละกิเลสอะไรไม่ได้จริงบางคนเมื่อก่อนมีนะไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ย15วันบรรลุนะได้ชั้นนั้นชั้นนี้นะยังก็ไปเรียนหนังสือลงหน่วยกิจครบแล้วก็บรรลุแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วก็สำเร็จแล้วกลับบ้านก็เหมือนเดิมที่เลยกลับมาอีกแล้วเนี่ยภาวนานะต้องจริงจังนะต้องจับหลักให้แม่นหลักของการปฏิบัติหนึ่งก็คือหลักของอริยสัจสี่ถูกต้องรู้ถ้ารู้ถูกแจ่มแจ้งว่าสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยคือตัณหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะประจักษ์ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาปานิพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาแม้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละตัณหาเมื่อนั้นละตัณหาเมื่อไหร่ก็จะเห็นปานิพานมันแม้รู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธในขณะที่รู้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วอริยมรรคก็เกิดทีละขณะจิตนะไม่เกิดเยอะแต่ที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันยังไม่ใช่อริยมรรคศีลของเราก็ยังปลุกปลุกโผล่สมาธิก็ปลุกปลุกโผล่ปัญญาก็ยังปลุกปลุกโผล่มันยังเป็นโลกิยะนะยังไม่ใช่โลกุตระงั้นในที่เราปฏิบัตินะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรคมันเป็นเรียกว่าบุพพาคมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกกันเนี้ยพยายามตั้งอกตั้งใจรักษาศีลขยันฝึกสมาธิขยันเจริญปัญญาไปถึงจุดที่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมนะอริยมรรคจะเกิดเอง ไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเวลาอริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเท่านั้นเองแป๊บเดียวขาดสะบั้นไปแล้วขั้นที่หนึ่งเกิดขึ้นก็ล้างสังโยชน์ได้สามตัวละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวเราจริงๆละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยเรื่องอื่นไม่เรียกว่าวิจิกิจฉานะสงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรไม่ใช่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาสงสัยในพระรัตนตรัยศีลพัตตปรามาสในปุถุชนมีทุกคนศีลพัตตปรามาสเรื่องปฏิบัติถือศีลบำเพ็ญพรตแบบรูปๆคล้ำๆยังจับตัวแท้ตัวจริงไม่ได้อย่างเราคิดพวกเรามีทุกคนนะเวลาปฏิบัตินะถ้าเป็นคนชอบปฏิบัตินะพอตื่นนอนก็คิดเลยวันนี้จะทำยังไงดีในหัวสมองมันมีคำว่าจะทำยังไงดีขึ้นมาไม่มีทางที่จะทำได้นะเวลาลงมือทำลงมือปฏิบัตินั้นแค่ลงมือเจริญสติปัฏฐานไปให้มากๆทำให้มากทำให้พอนะทำอะไรไม่ได้หรอกก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปถึงเวลาที่มันพอก็ละความเห็นผิดพระโสดาบันไม่ได้ละอะไรมากมายนะละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆละความเห็นผิดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยพาเราพ้นทุกข์ได้จริงไหมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าดูข่าวที่ไหนก็มีแต่พระเน่าๆทุกทีเลยนะพระแสดงว่าพระสงฆ์ไม่มีอะไรเงี้ยนี่จิตปุถุชนมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นพระโสดาบันนะจะแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยนะรู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยสิ้นสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงที่เป็นรู้ว่าพระสงฆ์มีจริงก็เพราะเราภาวนาจนเราเป็นพระสงฆ์แล้วจะบวชหรือไม่บวชไม่สำคัญตอนที่อริยมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกนะเป็นโสดาบันนะเราเป็นพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงอาจจะยังนุ่งกระโปรงอยู่อย่างนี้แหละนะนุ่งกางเกงอยู่นี่แหละเราเป็นพระสงฆ์ได้นะแต่พระสงฆ์อย่างของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเป็นอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยเรียกสมมติสมมติว่าเป็นสงฆ์ของสมมติยังไม่ใช่ของแท้นะเราเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์เป็นการปฏิญาณตัวนะว่าจะตามเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าไปแสดงตัวไว้แล้วถ้าเป็นพระปลอมนะปาราชิกเนี่ยแล้วยังห่มผ้าเหลืองอยู่อย่างเนี้ยนรกแน่นอนไม่มีทางเลือกที่สองเลยเป็นพวกหลอกเขากินนะตัวเองไม่ใช่พระนะไม่ใช่สมมุติสงฆ์แล้วนะเป็นพระปลอมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกตกนรกนะก็มันก็ไม่เชื่ออีกว่าตกนรกทำไมไม่เชื่อยังเป็นปุถุชนนะคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระสงฆ์ตัวจริงมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่ข่าวพระไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นะเลยเชื่อเลยพระสงฆ์ไม่มีจริงอ่ะเมื่อพระสงฆ์ตัวจริงไม่มีก็แสดงพระธรรมไม่ใช่ของจริงพระธรรมไม่ใช่ของจริงก็แสดงว่าพระญาณสัจสรูปของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยล้มทั้งระบบเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลอมหมดเลยนะแต่ถ้าเราภาวนานะเราสามารถล้างกิเลสในเบื้องต้นคือล้างความเห็นผิดได้เวลาภาวนาลงไปมันแตกหักลงไปนะมันจะรู้เลยตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเราจะรู้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มีจริงนะ เราภาวนาจนเราสามารถเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อธรรมะเป็นของจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงจิตของเราขณะนี้เป็นพระสงฆ์แล้วนี่พระสงฆ์มีจริงเพราะฉะนั้นคนที่จะมีศรัทธาแน่นแฟ้นได้อย่างแท้จริงต้องเป็นพระอริยบุคคลปุถุชนนะยังมีศรัทธาที่กลับกรอกอยู่วันนี้เชื่ออยู่วันหนึ่งไม่เชื่ออะไรนะกลับไปกลับมายังเชื่อถืออะไรไม่ได้เพราะงั้นเราตั้งอกตั้งใจนะภาวนาไปด้วยทำให้ถูกแล้วทำให้มากหลักของการปฏิบัติคือการรู้ทุกข์สิ่งที่เราว่าทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้แหละเรียกว่าตัวทุกข์เห็นไหมนิยามคำว่าทุกข์ในพระศาสนาเวลาลงมือปฏิบัตินะกับนิยามคำว่าทุกข์ในใจของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่เราจะต้องรู้นะเป็นทุกขสัจเนี่ยก็คือความจริงของรูปนามกายใจของขันธ์ห้านะสุดท้ายภาวนานะจะรู้ว่าขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ของเราเวลาอกหักรักคุดผิดหวังอะไรเงี้ยบ้านถูกไฟไหม้คนรักเราทิ้งเราไปเราบอกทุกข์ไอ้นั่นคนละทุกข์กันอันนั้นเรียกทุกขเวทนานะทุกขเวทนาส่วนทุกข์ที่เราจะละสังโยชน์ข้ามภพข้ามชาติได้เรียกทุกขสัจทุกขเวทนากับทุกขสันคนละเรื่องกันใช่ไหมฟังธรรมะนะเราจะยินคำว่าทุกข์ทุกข์ก็โอ้ยรู้แล้วว่าทุกข์อะไรเงี้ยไม่รู้หรอกสังเกตดูเรารู้ทุกข์จริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราอะทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายของเราทุกข์บ้างสุขบ้างอันนั้นทุกขเวทนานะถ้าทุกขสันก็คือร่างกายนี้คือทุกข์ล้วนมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจนี่ก็เหมือนกันพวกเรารู้สึกไหมจิตใจเราอะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตอนที่ทุกข์ขึ้นมาไอ้นั้นไม่ใช่ทุกขสันนะเรียกโทมนัสเวทนาเวลาทุกข์ทางใจเกิดขึ้นหรือทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นเรียกทุกขเวทนาไอ้ตัวทุกข์ทุกข์มันมีสองอันนะทุกข์กายมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าทุกขเวทนาทุกข์ใจมีศัพท์เฉพาะว่าโทมนัสเวทนาโทมนัสเคยได้ยินไหมโทมนัสถ้าสุขทางร่างกายเรียกสุขเวทนาถ้าสุขทางใจเรียกโสมนัสเวทนามันมีศัพท์นะศัพท์แยกย่อยรู้ไว้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ของจริงไม่รู้ชื่อก็ยังดีนะรู้ชื่อแต่ไม่เคยเห็นของจริงยังใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนานะรู้ทุกข์ไปได้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกทำไมต้องรู้แล้วรู้อีกนะในสติปัฏฐานฉันใช้คำว่ารู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ตลอดเวลานะรู้บ่อยๆรู้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้จิตอะไรเป็นของบังคับไม่ได้ตอนนี้มันยอมรู้กายรู้ใจแป๊บยอมหนีไปอย่างอื่นแล้วสั่งมันไม่ได้ท่านเลยบอกให้รู้เนืองๆรู้บ่อยๆนะให้รู้กายบ่อยๆรู้จิตใจบ่อยๆหัดรู้ไปแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นเบื้องต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปกระทั่งจิตก็ไม่ใช่เราตัวนี้สำคัญมากนะเวลาภาวนานะเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินคำว่าจิตไม่ใช่ตัวเราไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดเลยเพราะว่ามันแนบแน่นมันฝังลึกว่าจิตนี่คือตัวเราเราต้องภาวนานะให้จิตมันรู้มรรคผลแล้วจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยจะได้พ้นจากความทุกข์ลึกลงไปมันรู้สึกว่าจิตคือตัวเราปุถุชนทุกคนจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยมีแต่พระอริยบุคคลถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือจิต ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนั้นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนี่ทำไงเราจะเห็นกายไม่ใช่ตัวเราทำยังไงจะเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราได้อันนี้ภูมิธรรมระดับที่จะไปเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ใช่ทำบุญใส่บาตรแล้วก็ขอเป็นพระโสดาบันขอกันไม่ได้มันต้องลงมือปฏิบัติทางปฏิบัติไม่มีทางที่สองมีแต่การเจริญสติปัฏฐานเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นแล้วเราจะเห็นความจริงของกายจะเห็นความจริงของจิตเนี่ยได้ยังไงการที่เราเห็นความจริงของกายเรียกเรามีปัญญารู้ความจริงของกายการที่เราเห็นความจริงของจิตคือเรามีปัญญาเห็นความจริงของจิตปัญญาไม่ใช่เกิดจากการท่องจำไม่ใช่เกิดจากการคิดนะปัญญาตัวนี้เกิดจากการปฏิบัติเจริญสติเรียกภาวนามยปัญญาคำว่าภาวนาไม่ใช่ท่องพุทโธพุทโธนะภาวนาตัวนี้เพราะเจริญเจริญอะไรเจริญสตินะมีสติให้มากทำให้มากเจริญให้มากนี่ปัญญามันจะเกิดได้ไม่ใช่แค่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจเท่านั้นนะปัญญาจะเกิดได้จริงๆนะจิตต้องตั้งมั่นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะสตินะสัมมาสตินะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาญาณะคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยบริบูรณ์นะเพราะนั้นมีขั้นตอนนะเครื่องมือในการเจริญปัญญามันจะมีสองตัวสัมมาสติกับสัมมาสมาธิแต่ท่านเน้นมาที่สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นที่หลวงพ่อเชี่ยวเข็นพวกเรานักหนานะบางทีคนไม่รู้เรื่องมันหัวล้อเลยนะสอนอะไรมาให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็เรียกว่าเราไม่มีสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิไม่มีอย่าไปคุยเรื่องเจริญปัญญามันเป็นไปไม่ได้นะนี่สัมมาสมาธิเกิดจากอะไรเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติมีอย่างเดียวแหละมีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานทำไมเป็นเรื่องเจริญสติไม่ใช่เจริญสัมมาสมาธิซะหน่อยนะการที่เราเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะถ้าเรารู้ถูกเข้าใจถูกเป็นปัจจุบันจริงๆนะขณะที่เกิดสัมมาสติแล้วจะเกิดสัมมาสมาธิร่วมด้วยเสมอนั้นสัมมาสติเกิดเมื่อไหร่สัมมาสมาธิก็เกิดเมื่อนั้นการที่เราทำสติปัฏฐานเนี่ยทำให้สัมมาสติของเราแข็งแรงมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัมมาสมาธิของเราแข็งแรงพูดอย่างนี้มองไม่ออกถ้าเราเคยภาวนานะอย่างหลวงพ่อบอกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเราหลงไปรู้ทันจิตเราไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันตัวรู้ทันคือตัวสติเนี่ยฝึกสติไปจิตเราหลงไปไหลไปนะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยหรือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี้ยพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันเรียกว่าหลงเรารู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็หลงแล้วก็รู้เอาตอนที่หลงก็หลงสองแบบอันหนึ่งหลงลืมอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยทำกรรมฐานตัวเนี้ยแล้วจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมร่างกายที่หายใจลืมพุทโธเนี่ยนี้เรียกว่าเราหลงลืมอารมณ์กรรมฐานนี่หลงที่ร้ายแรงที่สุดเลยหลงลืมกรรมฐานหลงอีกชนิดหนึ่งคือหลงเพ่งอารมณ์กรรมฐานเราหายใจเข้าพุทออกโทไปเพ่งลมหายใจหรือไปเพ่งพุทโธจิตก็ทื่อๆแน่นๆหนักๆนะไปเพ่งเมื่อไหร่จิตก็หนักๆแน่นๆทันทีเลยงั้นหลงมีสองแบบเองนะง่ายๆหลงลืมอารมณ์กรรมฐานกับหลงเพ่งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราหัดฝึกเรื่อยๆทำกรรมฐานไป ว่าจิตหลงลืมอารมณ์กรรมฐานหรือจิตหลงเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทีแรกตั้งนานกว่าจะรู้ฝึกบ่อยๆนะสติมันจำได้โอ้หลงไปคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันลืมอารมณ์กรรมฐานพอหลงไปเพ่งมันเป็นอย่างนี้นะมันจ้องลงไปถลำลงไปจิตมันก็แน่นแน่นอึดอัดขึ้นมาบางทีร่างกายบาดเจ็บนะปวดขมับปวดลูกตาปวดต้นคออะไรนะอึดอัดไปทั้งตัวเลยนี่ค่อยๆสังเกตไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็สังเกตใจตัวเองหลงไปคิดนะทีแรกหลงนานต่อมาพอหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆนะจิตมันจำสภาวะหลงไปคิดได้นะพอจิตมันจำสภาวะหลงไปคิดหรือหลงลืมกรรมฐานได้ต่อไปพอหลงปุ๊บสติเกิดเองเลยเพราะสตินะมีทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีระสัญญาคือการที่เราจำสภาวะได้แม่นยำอย่างเราทำกรรมฐานทุกวันทุกวันนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะที่หลงไปลืมกรรมฐานนะมันจำตัวนี้ได้นะเราภาวนาไปจิตเราไหลไปคิดปุ๊บสติมันจำได้เอ้ยนี่มันลืมอารมณ์กรรมฐานละนะเนี่ยสติจะเกิดเองนะเนี่ยสั่งให้สติเกิดไม่ได้ต้องทำเหตุให้สติเกิดที่ก็คือสร้างทีละสัญญาทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะอันนั้นเนืองๆเห็นไหมสติปัฏฐานมันทำตรงนี้นะท่านถึงบอกให้รู้เนืองๆทำสติปัฏฐานไปนะเช่นอานาปานสติอย่างเงี้ยนะหรือรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนรู้สัมปชัญญะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกคู่รู้สึกเหยียดรู้สึกอะไรเนี้ยนะรู้สึกไปหรือทำสติปัฏฐานนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้อะไรนี้เฉยๆก็รู้นะฝึกไปนะทำกรรมฐานไปเรื่อยๆนะซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเริ่มจากฐานกายก็ได้จะเริ่มจากฐานเวทนาก็ได้จะเริ่มจากฐานของจิตก็ได้นะจะเริ่มจากฐานของธรรมอันนี้ยากนะพวกเรายากที่จะทำนะเป็นสติปัฏฐานอันที่ยากที่สุดนั่นคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเบื้องต้นนะทำกายเวทนาจิตไปถนัดอันไหนวันนั้นแหละแล้วกายเวทนาจิตเนี่ยนะถ้าเราทำบ่อยๆนะอย่างเราดูกายเนี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมการหายใจนะมันจำได้โอ้ยสภาวะหลงลืมมันเป็นอย่างจิตมันไหลไปพอจิตมันไหลปุ๊บนะสติเกิดเองนะสติเกิดอัตโนมัติเลยทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดนั่นเรียกมีสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมออย่างจิตเราไหลไปนะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนะเรามีสติรู้ว่าจิตเราหลงไปไหลไปปุ๊บจิตที่หลงไปไหลไปดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนที่โดยอัตโนมัติเนี่ยสัมมาสติมันทำให้เกิดสัมมาสมาธิด้วยวิธีนี้นะคือพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไปอ่ะจิตที่หลงดับจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นแทนที่โดยอัตโนมัตินี่ถ้าเราฝึกเนืองๆนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนืองๆหรือเพ่งแล้วรู้อะไรนี้ทำเนืองๆจิตมันจำสภาวะที่หลงได้จำสภาวะที่เพ่งได้พอมันไปหลงปุ๊บสติรู้ทันความหลงก็ดับจิตเขาตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตรงเพ่งนี่ยากนิดนึงนะเพ่งรู้ว่าเพ่งมันก็ไม่เลิกเพ่งนะต้องรู้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะการเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ใช่ความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะอย่างหลงปรุงสร้างไปนี่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วทันทีที่สติเกิดนะความปรุงแต่งฝ่ายชั่วดับทันทีเลยนะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเรานั่งเพ่งเนี่ยรู้ว่าเพ่งไม่หายนะต้องรู้เบื้องหลังเราไปอีกทำไมเราเพ่งเราเพ่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติอยากบรรลุมรรคผลนะเริ่มต้นจากความอยากนะแล้วเลยไปเพ่งเพ่งเป็นแค่การกระทำกรรมของจิตต้นต่อที่ทำให้จิตไปเพ่ง ็คือกิเลสหรือตัวตัณหาตัวความอยากนะเวลาละที่กิเลสละที่ตัวสมุทัยละที่ตัวตัณหาเพราะฉะนั้นเราเพ่งนะเราเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่หายบางคนไม่รู้ว่าเพ่งนะเมื่อเช้ามีคนหนึ่งบอกเพ่งไม่รู้ว่าเพ่งแต่ไปรู้ตอนที่มันอึดอัดแล้วมันแน่นในรู้ว่าเพ่งแล้วพ่อเคยได้ยินหลวงพ่อพูดท่านแน่นในแสดงว่าเพ่งนะแต่ดูไม่ออกว่ามันเพ่งยังไงดูไม่ออกว่าทำไมมันถึงเพ่งบอกสามานกิเลสกรรมวิบากอย่างน้อยรู้วิบากนะว่ามันทุกข์นะแต่ยังไม่เห็นกิเลสคือตัวตัณหาที่ผลักดันให้เพ่งไม่เห็นกรรมคือการเพ่งฝึกไปทำไปเรื่อยๆนะสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเดี๋ยวเราก็เห็นเองนะที่เพ่งนะเพราะอยากคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่อยากปฏิบัติเมื่อไหร่เพ่งเมื่อนั้นเลยจะแน่นๆขึ้นมาทันทีเลยนี่พอเห็นถึงตัวอยากนะตัวอยากเป็นกิเลสสติเกิดตัวนี้ปุ๊บกิเลสดับทันทีความอยากดับทันทีการเพ่งก็ดับนะเพราะการเพ่งมันเป็นการกระทำกรรมและเป็นการสร้างภพตัณหาเป็นตัวผลักดันให้จิตมันกระทำกรรมนะหรือมันสร้างภพนะเนี่ยพอเราล้างตัณหาละตัวอยากได้นะการเพ่งก็หายการเพ่งหายแล้วผลของการเพ่งคือความอึดอัดความเครียดความแน่นนะก็จะหายไปนะเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่ากันนะถ้าการเผลอเนี่ยง่ายมากรู้ทันว่าเผลอปุ๊บนะหายทันทีจิตจะตั้งมั่นทันทีแต่เพ่งต้องรู้เฮ้ยนี่เพ่งเพราะว่าโลภทันทีที่รู้โลภความโลภดับปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเลิกเพ่งแล้วตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมว่าความตั้งมั่นมันเกิดจากการที่เรามีสติมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปหรือจิตที่มีตัณหาผลักดันให้หลงไปไหลไปนะถ้ารู้ลงมาเนี่ยเรียกว่าละที่ต้นเหตุท่านสอนว่ารู้ทุกข์ใช่ไหมคือรู้รูปรู้นามละสมุทัยคือละตัวตัณหาเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆภาวนาเรื่อยๆนะต่อไปพอจิตมันหลงไปคิดปุ๊บสติเกิดเองจิตก็ไม่หลงจิตก็ตั้งมั่นต่อไปพอเราภาวนามันเครียดๆนี่นี่มันเพ่งนะมันเพ่งเพราะมันโลภรู้ทันจิตที่โลภจิตที่อยากความอยากดับปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเลยนะเพราะความอยากนั้นมันผลักดันให้จิตทะยานออกไปนะจิตเลยไม่ตั้งมั่นเพราะจิตกระโจนออกไปพอความอยากดับไม่กระโจนละตัณหาเนี่ยภาษาไทยแปลเก่งมากเลยนะไม่ใช่แปลว่าอยากเฉยๆนะคนโบราณแปลคำว่าตัณหาว่าความทยานอยากมันไม่ได้อยากอย่างเดียวนะมันกระโจนออกไปด้วยกระโจนออกไปหาอะไรกระโจนไปหารูปนะเรียกว่ารูปตัณหากระโจนไปหาเสียงเนี่ยเป็นสัทธตัณหากระโจนออกไปหากลิ่นและคันธตัณหากระโจนไปหารสเรียกรสตัณหากระโจนไปหาความรู้สึกทางกายนะโผฏฐัพพตัณหากระโจนไปหาอารมณ์ทางใจเรียกธรรมตัณหานะงั้นตัณหาคือความทะยานอยากนะมันทะยานไปได้6ช่องทางคือทางอายตนะทั้ง6นั่นเองนี้แต่ละช่องทางเวลาทะยานออกไปนะมันทำงานได้3แบบอันหนึ่งมันหิวอารมณ์มันอยากได้อารมณ์อันที่สองพอมันได้อารมณ์ที่พอใจมาแล้วมันอยากให้อารมณ์นั้นคงอยู่อันที่สามมันไปเจออารมณ์ที่ไม่พอใจมันอยากให้อารมณ์นั้นหายไปตรงที่มันหิวอารมณ์เนี่ยเรียกว่ามีกามตัณหานะตรงที่มันอยากให้อารมณ์นั้นคงอยู่เรียกว่าภวตัณหาตรงที่อยากให้อารมณ์หมดไปสิ้นไปเรียกวิภวตัณหางั้นตัณหานะมันไปเกิดได้6ช่องคือทางทวารทั้ง6แต่ละช่องเกิดได้3ลักษณะ3แบบนะอยากได้อยากเป็นอยู่อยากให้หมดไปสิ้นไปนี่แต่ละช่องมี3รวมแล้วเป็นตัณหา18ตัวนะเนี่ยพอเราภาวนานะเราจะค่อยโอ้ยมันเก่งนะมันยิบยับไปหมดเลยเยอะแยะเลยนะเคยได้ยินไหมกิเลส 1,500 ตัณหา108นะมีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเห็นตัณหา3อย่างก็ดีแล้วเห็นอยากได้อยากรักษาอยากให้ทำลายให้หมดไปเห็นแค่นี้ก็ดีแล้วพอภาวนาชำนาญเราจะเห็น18ตัว นะทางตาอยากเห็นรูปนะเห็นรูปนี้ถูกใจอยากให้รูปนี้คงอยู่เห็นรูปนี้ไม่ถูกใจอยากให้รูปหมดไปนะได้ยินเสียงอันนี้นะพอใจแล้วก็จำไว้นะอยากให้เสียงอันนั้นมาอีกเนี่ยมีตัณหาอยากให้มานะอยากได้พอได้ยินเสียงที่ไพเราะอย่างเสียงแฟนเรานะเราอยากได้ยินเสียงนะตอนจีบกันใหม่ๆนะอยากได้ยินเสียงใครมีแฟนบ้างใครเคยมีไหมเห็นไหมตอนที่เป็นแฟนใหม่ๆอยากได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยอยากได้ยินเสียงต่อมาอยากให้อยู่เสียงนี้อยู่กับเราตลอดหรืออยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราตลอดอยู่นานๆแล้วเสียงนี้น่าเบื่อแล้วเมื่อก่อนพี่จ๋าพี่จ๋าตอนนี้ไอ้แกนะเนี่ยไม่อยากได้ยินแล้วเสียงนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปสิ้นไปนี่เรียกวิภวะตัณหาใช่ไหมงั้นตัณหานะมันมี6ช่องทางแต่ละช่องทางมี3แบบรวมแล้วก็เป็น6 38นี่เราภาวนาไม่ต้องเห็นทั้งหมดหรอกนะค่อยๆรู้สึกเท่าที่รู้ได้ฝึกเรื่อยๆไปการที่เรามีสติรู้ทุกข์คือมีสติรู้ขันธ์5ของเราเริ่มต้นอยากจะรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้สังขารก็ได้คือความปรุงดีปรุงชั่วก็ได้รู้จิตก็ได้นะแล้วแต่ถนัดอันไหนเอาอันนั้นเพราะว่ากายก็สอนใจรักเวทนาก็สอนใจรักนะสังขารก็สอนใจรักจิตก็สอนใจรักสอนสิ่งเดียวกันแหละถ้าเราเห็นใจรักของกายเห็นใจรักของเวทนาของสังขารของจิตสุดท้ายไม่เห็นขันธ์ห้าล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวทุกขังนะทุกขตากับความทุกข์ก็โคลานกันนะไม่เหมือนกันทุกขตาคือสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอันนี้จังนะสภาวะที่เคยมีแล้วไม่มีทุกขังเนี่ยสภาวะที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปเรื่อยๆนะแล้วร่างกายก็ยังหนุ่มสาวก็เสริมสร้างสิ่งทดแทนร่างกายแข็งแรงอยู่พอแก่แล้วเนี่ยการสร้างเซลล์ใหม่ๆอะไรเนี่ยทำได้ไม่ดีแล้วเสื่อมมันก็เลยเยอะนะสุดท้ายมันก็แตกสลายตรงที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะเรียกทุกขตานะความสุขก็ตกอยู่ในทุกขตาอย่างเรามีความสุขนะความสุขเราก็กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายเหมือนกันไม่มีความสุขอมตะนะโยเวนพระนิพพานความสุขนอกนั้นไม่อมตะเกิดแล้วแตกสลายถูกบีบคั้นตลอดไม่เที่ยงหมายถึงว่าของเคยมีแล้วไม่มีนะเป็นทุกข์ตัวนี้หมายถึงว่าของที่กำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีให้มันแตกสลายไปอนัตตานะการที่มันจะมีอยู่หรือมันจะแตกสลายนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันมีเพราะมันมีเหตุมันไม่มีหรือมันแตกสลายเพราะเหตุของมันดับนะสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระสมณะมหาสมณะเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมธรรมะละเอียดนะลึกซึ้งนะมันไม่ตื้นอย่างที่เราคิดหรอกอย่างเราบอกอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเหมือนว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่ทุกขเวทนานะทุกขังตัวนี้จะถูกบีบคั้นให้แตกสลายกำลังถูกบีบคั้นอยู่เราหายใจเข้าเนี่ยชีวิตที่กำลังหายใจเข้าเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายหายใจเข้าไปเรื่อยๆเราทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องยอมสละชีวิตที่หายใจเข้าตรงนี้ตายไปแล้วเกิดร่างกายที่หายใจออกขึ้นมาแทนหายใจออกไปแล้วมันก็ทุกข์หายใจออกเรื่อยๆมันก็ทุกข์นะเห็นไหมร่างกายที่หายใจออกกำลังถูกบีบคั้นก็เลยต้องเปลี่ยนมาหายใจเข้านั่งนานๆก็ถูกบีบคั้นมันปวดมันเมื่อย ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานๆก็ต้องพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยเนี่ยเรียกว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะนี่เราภาวนานะดูให้เห็นความจริงเลยขันห้าเราเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะค่อยๆดูไปไม่ต้องดูทีละห้าขันเริ่มต้นถนัดขันไหนเอานั้นก่อนหลวงพ่อถนัดจิตตอนไปเรียนอย่าหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ให้ดูจิตเลยหลวงพ่อเลยใช้จิตเป็นวิหารธรรมเจริญจิตตานุปัสสนาเห็นจิตมีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตมีโทสะเกิดแล้วดับจิตมีโมหะเกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับจิตโหดหู่เกิดแล้วดับดูเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับคือไม่เที่ยงจิตทุกชนิดนะเกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเรียกว่าทุกขตาจิตนั้นมันจะเกิดเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดีจิตที่สุขหรือจิตที่ทุกข์อะไรเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานี่เรียกว่าอนัตตานะเรียกว่าอนัตตาเนี่ยหลวงพ่อหัดภาวนาถ้าทำอย่างนี้นะเราไม่ต้องมาเอาอย่างหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อดูจิตได้หลวงพ่อจิตหลวงพ่อมีกำลังมากอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้ตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามันไม่รู้จักวิธีไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงเนี่ยตอนเด็กๆสิบขวบนะไฟไหม้ใกล้บ้านนะตกใจแล้วก็วิ่งเลยนะจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะก้าวที่หนึ่งยังตกใจก้าวที่สองตกใจตอนที่วิ่งไปเนี่ยนะเห็นร่างกายวิ่งอยู่นะแล้วพอก้าวที่สามเนี่ยมันเห็นจิตที่กำลังตกใจนะไม่ได้เจตนาเห็นนะจิตมันบกเข้ามาเห็นจิตที่ตกใจนะจิตที่ตกใจขาดสะบั้นไปเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างไสวขึ้นมาไม่ตกใจนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหลวงพ่อฝึกจนได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่สิบขวบแล้วนะแม้พอเจอหลวงปู่ดูลนะท่านต่อยอดเวลาไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะไม่ต้องไปนั่งถามนะอย่าไปถามนะจิตผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านไม่พูดด้วยหรอกเสียเวลาถ้าจิตตัวเองเป็นไงไม่รู้แล้วมาถามใครเขาล่ะท่านไม่พูดหรอเข้าไปหาท่านนะให้ไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติเนี่ยไปบอกท่านแค่นี้เองนะพอท่านได้ยินว่าอยากปฏิบัติท่านก็นั่งหลับตาไปหลวงพ่อนะโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วฉันข้าวเสร็จมานั่งเก้าอี้นะแล้วเก้าอี้ย่ออ่ะแล้วหลับไปแล้วนู่นโง่ขนาดนั้นนะแล้วก็นั่งมองท่านเมื่อไหร่ท่านจะลืมตาเราจะได้ฟังธรรมะอะไรเงี้ยที่จริงแล้วท่านนั่งไม่ใช่นั่งส่งเดชหรอกนะท่านนั่งสอบประวัติสอบประวัติเราว่าเราเคยภาวนามายังไงจะต่อยอดให้ยังไงอะไรเงี้ยพอท่านลืมตามานะใช้เวลาทั้ง45นาทีแล้วนะไม่ถึงชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงก็โดยประมาณนะ40กว่านาทีท่านลืมตามันท่านก็บอกนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนให้อ่านจิตเลยอ่านจิตแล้วจิตเราเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเราอ่านหนังสือเราไม่ใช่นักประพันธ์เราไม่ใช่คนแต่งหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงก็อ่านมันไปอย่างนั้นแหละท่านสอนหลวงพ่ออย่างนี้ส่วนใหญ่นั้นท่านจะสอนให้ดูกายนะไม่ใช่สอนดูจิตหรอกมีไม่กี่คนนะที่เริ่มต้นมาให้ดูจิตส่วนใหญ่ท่านก็ให้เริ่มดูกายบางคนก็เริ่มจากสมถะให้พุทโธก่อนอะไรเงี้ยแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันนี่พวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตนะไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบนะพอเราคิดจะดูจิตจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้มีแต่คำว่าไม่รู้นะงั้นเราดูสิ่งที่เรารู้ร่างกายเรารู้จักไหมร่างกายตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่มีไหมให้ปรึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่านั่งอยู่เห็นไหมการรู้ว่านั่งอยู่ยากไหมไม่ยากแต่ไม่ยอมรู้เห็นไหมตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ยากไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่เห็นยากเลยแต่ไม่อยากรู้ไม่ยอมรู้อยากไปรู้อย่างอื่นเห็นไหมท่านถึงบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ คือมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจตัวเองมันชอบไปรู้อย่างอื่นมันยากตรงนี้แหละถ้าเรามีความใส่ใจนะใส่ใจคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราถนัดรู้กายก่อนรู้กายไปต้องคิดมากว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่รู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายคู่ร่างกายเหยียดรู้สึกไปนะทำไปเรื่อยๆนะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะเพราะว่าพอร่างกายเราขยับเนี่ยพอเรารู้สภาวะนะร่างกายกำลังเคลื่อนไหวพอเรารู้ปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นเองนะเรียกมีสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนะพอสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิก็จะเกิดไปจิตจะตั้งมั่นนะขยับไปรู้สึกไปขยับไปรู้สึกไปในสุดจิตจะตั้งมั่นนะหรือดูจิตไปนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วดูไปได้ๆต่อไปเราเห็นจิตโกรธปุ๊บจิตโกรธดับเลยจิตจะตั้งมั่นนะแต่ส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้ดูจิตหลงเพราะมันหลงบ่อยนะจิตโกรธต้องกระทบอารมณ์ไม่ดีถึงจะโกรธจิตโลภต้องกระทบอารมณ์ที่ดีถึงจะเจอจิตมีราคะนะแต่จิตที่ยืนพื้นเลยคือจิตหลงดังนั้นท่านถึงสอนส่วนใหญ่เน้นให้รู้จิตหลงไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพวกเราแล้วคอยรู้จิตที่หลงไปนะจิตที่หลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตที่หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันหัดรู้บ่อยๆแล้วตรงที่รู้ถูกนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมกับสัมมาสติงั้นสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์พอสัมมาสมาธิแล้วบริบูรณ์แล้วขันมันแยกให้ดูในความเป็นจริงขันทั้งห้ามันแยกกันอยู่แล้วนะแต่การที่เราหมายรู้ผิดเราคิดผิดเราเกิดความเชื่อผิดว่าตัวนี้ทั้งก้อนนี้คือตัวเราของเรานะแต่พอจิตเราตั้งมั่นนะเราจะเห็นขันมันแตกตัวเป็นส่วนๆไม่ใช่เรื่องยากมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตคนละอันกันนะเห็นไม่ยากเลยนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงแล้วมันจะเห็นว่าสุขทุกข์กับร่างกายก็คนละอันกันไม่ยากเห็นสุขทุกข์เฉยๆในจิตใจก็เห็นเองมันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่สุขทุกข์ทางร่างกายมันไม่ใช่ตัวจิตนะเนี่ยค่อยๆดูเรื่อยๆนะจริงๆแล้วขันมันแยกอยู่แล้วล่ะเราไปหมายรู้ผิดเองไปรวบมันเข้ามาเองถ้าจิตเราตั้งมั่นนะเราก็จะเห็นขันแต่ละขันมันแยกกันอยู่แล้วแต่ละขันก็ทำหน้าที่ของมันเองแต่ละขันล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักเนี่ยเห็นซ้ำไปนะถึงจุดหนึ่งกำลังพอแล้วศีลสมาธิปัญญาพอแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเบื้องต้นจะได้โสดาปัตติมรรคล้างความเห็นผิดได้ล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราอะไรเงี้ยล้างความเห็นผิดในพระรัตนตรัยสงสัยในพระรัตนตรัยล้างความเห็นผิดว่าการปฏิบัติแบบไหนดีอย่างไหนถูกไม่มีอย่างไหนดีอย่างไหนถูกหรอกทำสติปัฏฐานนั่นแหละมีทางเดียวเนี่ยล้างความเห็นผิดได้เราก็ภาวนาอย่างเดิมนะพออริยมรรคเกิดครั้งที่สองนะสติเราจะเร็วสมาธิของเราจะค่อนข้างสมบูรณ์นะจิตมันจะตั้งมั่นยืนพื้นอยู่เลยไม่ค่อยไหลไปไหนแล้วพอมันไหลปุ๊บสติเห็นปั๊บเนี่ยนั้นสมาธิของเราจะดีขึ้นมากเลยนะจิตยังไหลอยู่ยังไหลได้นะนั่นเรียกว่าสมาธิยังไม่บริบูรณ์จะเป็นสมาธิปานกลางไม่ไหลยาวไม่หลงยาวจิตยังตั้งมั่นอยู่นะสติจะเร็วมากเลยนะกิเลสเกิดแวบมองเห็นละมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระสกทาคามีนะกิเลสมันเลยเบาบางนะเพราะสติเพราะสมาธิเพราะปัญญามันทำงานเก่งภาวนาไปนะจิตรวมครั้งที่สามนะได้เป็นพระอนาคามีอันนี้สมาธิบริบูรณ์นะจิตไม่หลงเป็นคลุกอารมณ์ทางโลกแล้วนะพระอนาคามีไม่ได้รักษานะแต่จิตไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาไปรับรู้นะแต่จิตไม่ถลำลงไปไม่ประเภทอย่างนี้ไม่มีนะถ้าอย่างนี้อยู่โอ้ยังไม่ใช่นะเมื่อจิตจะไม่ถลำลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนะแต่มันยังไหลไปทางใจไหลไปหาความสงบมีเมฆทางใจยังเคลื่อนอยู่นะงั้นตรงนั้นสมาธิบริบูรณ์แล้วขจัดก ามราคะได้เด็ดขาดจิตไม่หิวกามไม่หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสละนะเนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะภาวนาถึงสุดท้ายนะแตกหักลงไปตอนที่จะแตกหักเนี่ยนะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงบ้างบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบ้างบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบ้างนี่ก็เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละพอเห็นอย่างนี้จิตก็ปล่อยวางจิตนะไม่ยึดถือจิตจิตที่ปล่อยวางจิตไปนะไอ้ตัวที่ปล่อยวางไปมันคือวิญญาณขันธ์นะพอปล่อยวางวิญญาณขันธ์ไปแล้วนะมันก็จิตมันเข้าสู่วิญญาณธาตุมันเข้าไปสู่ธาตุรู้นะธาตุรู้นี่ไม่ไหลไปไหลมานะถ้าไหลไปไหลมายังเป็นวิญญาณอยู่ว่าไหลเป็นทางทวารทั้ง6นะเหมือนตัวธาตุรู้เนี่ยมันไม่ไหลอ่ะหลวงปู่ท่านก็สอนนะมันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเนี่ยค่อยภาวนานะถึงจุดหนึ่งจะรู้แค่ตรงที่เราได้โสดานะเราก็แทบจะเอาหัวซุกพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะนับถือสุดหัวใจแล้วนะนับถือสุดหัวใจเลยสมัยพุทธกาลนะก็มีคนยากคนจนคนหนึ่งนะประเภทเป็นขอทานเรื่องไหนหลวงพ่อจำไม่ได้แม่นนะอ่านมันหลายสิบปีแล้วได้เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าท่านประเทศพระโสดาบันนะเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอินทร์ท่านอยากทดสอบนี่พระอินทร์สนนะท่านอยากทดสอบว่าจริงเปล่าที่พระพุทธเจ้าบอกเนี้ยลงแม่บอกว่าบอกไอ้คนจนเนี้ยนะบอกว่าถ้าไปดูถูกพระพุทธเจ้านะโอ้จะให้ทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเลยให้เป็นจักรพรรดิให้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะคนยากจนนี่ด่าเลยบอกว่าพวกมิจฉาทิฏฐินะไม่เอาสมบัติกองเป็นภูเขามาให้ก็ไม่เอาที่จะล่วงเกินพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเนี่ยจิตของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะให้จิตกลับกรอกยอกย้อนเหลวไหลใช้ไม่ได้นะปุถุชนเต็มร้อยนะปุถุชนเต็มร้อยชอบโทษโน่นโทษนี่เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์มั้งหลวงพ่อไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงอ่ะใครเคยได้ยินไหมแต่ไม่เห็นขิงสักต้นเลยนะเราไปถึงมันอยู่ไร่ขิงนะไปดูนะเข้าไปในวัดนะมันอึดอัดไปหมดเลยนะมันมีแต่ความเศร้าหมองอึดอัดไม่ดีเลยนะหลวงพ่ออาจารย์คุณแม่อะไรนะก็ไปนั่งสมาธินะถวายกุศลไม่ได้ถวายให้พระพุทธเจ้าหรอกนะพระพุทธรูปเนี่ยสิ่งที่อยู่กับพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปขลังนะคือเทวดานะพวกเทพนะเทพที่หดหู่สวยจริงกูอยู่ของกูมาตั้งหลายร้อยปีอีตานี่มาทำทะยับเยินหมดเนี่ยพอเข้าไปไหว้พระไปสวดมนต์ตอนจะไปนะมีคนมาบอกว่าหลวงพ่อไปเดี๋ยวถูกโจมตีนะว่าเป็นกลุ่มเดียวกับเขาอะบอกก็มันโง่โจมตีให้มันโง่ไปเราไม่ได้โง่งั้นเนี่ยเราจะไปไหว้พระเราไหว้พระพุทธรูปเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใครจะด่าก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราบุญของเราสำเร็จแล้วแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่กลัวถ้าเราทำความดีแล้วไม่เห็นต้องกลัวใครเลยไปไหว้ก็สดชื่นดีวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะใครจิตส่งออกนอกให้รู้ตัวไว้เบอร์หนึ่ง
ปฏิบัติในรูปแบบ 1-3 ชั่วโมงเน้นเดินจงกรมมากกว่านั่งเพราะนั่งแล้วเคลิ้มง่ายรู้สึกจิตมีแรงขึ้นเห็นเบื้องหลังของกิเลสมากขึ้นเห็นความดิ้นรนของจิตจะอดทนและตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกราบขอกันบ้านครับ
ไปทำอีกทำไปทำอย่างนั้นพอแล้วนะมันพอเมื่อไหร่มันรู้เองนะ ันล้างกิเลสได้มันก็พอแล้วตรงนี้เราประคองจิตอยู่นิดหนึ่งรู้ไหมจิตนิ่งๆรู้สึกไหมให้รู้ทันนะตัวนี้ที่ผิดอยู่ให้รู้มันไม่ใช่ให้บังคับมันนะไปเดินจงกรมไปทำเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าใจหรอกถ้าไม่ปฏิบัตินะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกหรอกนะไปทำเอาเบอร์สองติดอยู่นิดเดียว
เบอร์สองเป็นคนโทสะจริตภาวนาใช้พุทโธและดูจิตในชีวิตประจำวันถือศีล5แบ่งเวลาทำในรูปแบบ3ครั้งเช้ากลางวันก่อนนอนเน้นเดินจงกรมครั้งละ1ชั่วโมงต่อด้วยนั่งสมาธิรวมเวลา 3-4 ชั่วโมงและเจริญสติในชีวิตประจำวันผลคือมีสติรู้เนื้อรู้ตัวและมีสมาธิมากขึ้นตั้งใจจะปฏิบัติให้ต่อเนื่องและมากพอขอการบ้านครับ
ทำมาได้ดีนะเมื่อเช้าหลวงพ่อเดินมาที่จอเนี่ยเห็นรูปขึ้นมาแล้วมองโลกคนนี้ภาวนาใช้ได้เลยนะจิตใจนะอยู่ๆก็มีความสุขผุดขึ้นมาได้เองตอนนั้นเรามีสมาธินะจุดที่สังเกตต่อไปก็คือมันยังเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่มีจุดที่นิ่งอยู่ข้างในตัวนี้เรายังรักษามันอยู่แต่เบื้องต้นรักษามันก่อนไม่เป็นไรนะที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอจิตมันมีกำลังมันจะย้อนเข้ามาเห็นนะมันเหลือตัวหนึ่งที่คงที่อยู่นิ่งอยู่ลึกๆอยู่นะนิ่งเหลือเล็กนิดเดียวนะไม่ต้องพยายามสังเกตนะปฏิบัติอย่างที่ทำไปแล้วถ้าใจเรานิ่งๆทื่อๆเนี่ยให้รู้ทันนะเรายังควบคุมรักษาจิตอยู่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้เอาดีนะภาวนาได้ดีมากๆเลยเบอร์สามแป๊บหนึ่งเบอร์สองเห็นไหมจิตไหลไปแล้วนะปล่อยให้ไหลนะอย่ารักษาของเบอร์สองไปรักษาให้มันนิ่งอยู่นะอย่าไปรักษามันปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้เห็นไหมมันสายไปสายมารู้ว่ามันสายนะรู้สบายสบายรู้ไปตามธรรมดาตัวนี้เริ่มรวบจิตเข้ามาเห็นไหมเราเคยชินที่ไปรวบมันแล้วก็เพ่งไว้นิ่งๆนะนั้นอ่านตัวเองเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นว่าเรายังมีความปรุงแต่งอะไรอยู่เราจะรู้ทันเบอร์สาม
เบอร์สามตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิระหว่างวันมีสติอยู่กับการเดินรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวคอยดูข้อเสียแต่ยังเห็นได้น้อยเป็นคนขี้อิจฉาคิดร้ายเป็นอัตโนมัติชอบสร้างตัวปลอมให้คนอื่นเห็นว่าดูดีแต่ข้างในทุกข์มากรู้สึกอึดอัดขอหลวงปู่ชี้แนะค่ะ
ดูทำได้ดีนะเรียนรู้ตัวเองไปเหมือนเรากินข้าวนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเองอะที่ทำอยู่นะมันดีนะทำอีกไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปไม่รีบร้อนนะลูกลี้ลูกหล่นแล้วไม่ได้กินหรอกกินข้าวแล้วลูกลี้ลูกหล่นเดี๋ยวก็ติดคอไม่ก็ทำข้าวหกค่อยๆกินรู้สึกไปตรงนี้เราแต่งจิตให้นิ่งนะรู้สึกไหมเราไปแต่งนะไปแกล้งแต่งให้มันนิ่งอย่าไปแต่งมันให้รู้สึกมันไปเรื่อยๆเบอร์สี่
เบอร์สี่เห็นกายและจิตไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นสภาวะเกิดดับเห็นอารมณ์และความคิดทำงานของเขาเองไม่มีเราล่าสุดเห็นอาการโกรธเป็นควันลอยขึ้นมาซ้ายขวาและดับไปเกิดว่างขึ้นขณะหนึ่งเห็นตัวง่วงเป็นควันสีขาวขุ่นผุดขึ้นมาเห็นทันดับไปหายง่วงแต่ไม่ทุกครั้ง เข้าใจว่ามันแสดงไตรลักษณ์จิตมีอนุสัยกิเลสห่อหุ้มทับถมมากอยู่เห็นถูกไหมคะ
เห็นถูกนะแต่ตรงที่เห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันเห็นได้เป็นคราวๆมันยังไม่ได้เห็นแจ้งนะเพราะบางทีมันก็เป็นเราขึ้นมาอีกนะไปทำอีกไปทำมาดีแล้วล่ะส่วนจะเห็นเป็นควันสีโน้นสีนี้นะเป็นนิมิตนะไม่ต้องสนใจสีอะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกก็เห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่บางทีมันถ่ายทอดให้เราเห็นนะมันจะสร้างภาพประกอบเพื่อให้เราเห็นว่าโทสะมันขึ้นสีอย่างนี้ราคะสีอย่างนี้อะไรเงี้ยนะอันนั้นจิตมันสร้างขึ้นมานะจริงๆกิเลสไม่ได้มีสีอะไรหรอกมันเป็นแค่สภาวะความรู้สึกภาวนาเก่งนะภาวนาได้ดีแต่จิตยังเป็นเราอยู่นะไม่มีใครหลอกหลวงพ่อได้ง่ายๆเลยนะเก่งเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทำในรูปแบบรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วจบแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกแล้วหลวงพ่อเทศเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าปฏิบัติถึงไหนแล้วความดันที่อกนั้นมีจริงสำคัญมากและเกิดขึ้นครั้งเดียวตอนจบเห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันขาดสะบั้นแล้วไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้อีกแล้ววินยูชนย่อมรู้ด้วยตัวเองขอคำแนะนำปฏิบัติต่อไปครับ
ขณะนี้จิตยังอยู่ในภพรู้สึกไหมเราไปสร้างภพนิ่งๆขึ้นมาปล่อยให้มันทำงานอย่าไปรักษาไว้ถ้าทรงอยู่อย่างนี้มันเหมือนไม่มีกิเลสนะอย่างตัวหนึ่งค่อยๆสังเกตนะที่หลวงพ่อบอกให้ตัวมานะเนี่ยก็ยังมีนะตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมขณะนี้จิตเป็นธรรมดามากกว่าเมื่อกี้นี้ที่นั่งอยู่ตั้งยาวจิตเป็นแบบหนึ่งนะตรงที่เราปล่อยให้มันทำงานได้เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราเริ่มหน่วงเข้าไปข้างในนะให้รู้ทันมันอย่าไปแต่งมันนะจิตยังมีสองอยู่ใช่ไหมมีสองแบบอยู่คือยังมีความเปลี่ยนแปลงได้ที่มันนิ่งเพราะเราไปควบคุมมันไว้ลองปล่อยมันสินะกล้าๆ ปล่อยมันสิแล้วมันจะแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นหลวงพ่อบอกนี่อย่าโมโหหลวงพ่อนะเพราะว่าเราเคยรู้เคยเห็นอยู่นะเดี๋ยวจะโดนมันหลอกเอาตัวมานะยังมีเยอะเลยนะแต่เนี้ยยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอันนั้นเราบรรลุอันนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้จิตไหลไปในโลกของความคิดเห็นไหมจิตเกิดความสงสัยคือถ้าเราไม่ไปตรึงให้มันนิ่งนะมันจะเกิดดับให้เราดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆภาวนาเก่งนะลองพูดนะภาวนามาได้ดีน้อยคนที่ภาวนาอย่างนี้นะมันติดอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นแหละสังโยชน์มันดูยากนะดูยากถ้าเราไม่เชื่อสักก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มต้นได้เชื่อละถ้าเราไม่เชื่อเราจะค่อยๆสังเกตมันยังเป็นทำคู่หรือว่ามันเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงตรงที่มันเป็นหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งเพราะเราบังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้หรือมันเป็นหนึ่งของมันจริงๆนะจิตไหลนะตอนนี้ ห็นไหมไหลไปในโลกของความคิดแล้วไม่ต้องตกใจนะภาวนาได้ดีแต่รู้เข้าไปจริงๆจิตมันเคลื่อนที่ยังทำงานอยู่ยังมีการไปยังมีการมาเบอร์หกเห็นไหมเบอร์ห้าจิตหลงวับไปแล้วรู้สึกไหมเบอร์หก
เบอร์หกปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์สลับกับการนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันจะอยู่กับฐานกายร่วมกับคำบริกรรมพุทโธหรือบทสวดสั้นๆแต่จะเห็นว่าตัวเองหลงคิดบ่อยพอรู้ตัวก็กลับมาอยู่กับฐานความคิดที่คิดอยู่ก็จะหายไปเหมือนภาพหนังตัดแต่สักพักก็มีเรื่องใหม่เข้ามาก็จะกลับมาอยู่กับฐานต่อไม่แน่ใจว่าจิตถึงฐานจริงหรือไม่ขอคำแนะนำค่ะ
ถึงนะแต่ว่าจิตที่ถึงฐานคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิมันยังเป็นโลกิยะนะเพราะงั้นมันถึงบ้างไม่ถึงบ้างเป็นเรื่องปกติบางทีก็ถึงบางทีก็ไหลไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะไหลแล้วรู้ทันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปควบคุมให้มันไม่ไหลที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแล้วอย่าทิ้งกายนะรู้สึกร่างกายด้วยเราเป็นคนรักสวยรักงามนะรู้สึกไปรู้สึกด้วยจิตธรรมดาอย่าให้มันแน่นเบอร์ห้าตรงนี้แต่งจิตให้นุ่มนวล นะเมื่อกี้นะแต่งให้มันมีความสุขให้รู้นะมันยังแต่งอยู่นะหลวงพ่อบอกนะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรหรอกนะแต่ลองไปสังเกตดูนะเรายังแต่งลุงแต่งอยู่เบอร์หกไปทำอีกนะแล้วถ้าจิตเราไหลออกข้างนอกรู้ทันนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้บ่อยๆมันจะได้พัฒนาไปยิ่งกว่านี้อีกที่ทำอยู่ดีเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจกลางอกแต่จิตชอบดูที่หว่างคิ้วดูแล้วเพ่งพอรู้ตัวก็จะกลับมาดูกลางอกเดินจงกรมดูร่างกายภาวนาพุทโธพอรู้ว่ามีพยาบาทวิตกหงุดหงิดหรือโกรธจะท่องเมตตาคุณังแทนพอเบาลงกลับมาท่องพุทโธถ้ารู้สึกว่าปฏิบัติดีจะเห็นมานะอัตตาเด่นขึ้นขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะ
ก็ดีนะภาวนาแล้วเห็นกิเลสตัวเองได้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันมันก็มาครอบงำเราไม่ได้จิตใจแล้วก็เป็นอิสระจากไอ้กิเลสตัวนั้นค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปอย่าน้อมจิตให้ซึมนะต้องระวังตัวนี้อย่าน้อมให้มันซึมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคยตัวโมหะมันจะแทรกอย่าบังคับจนจิตแน่นนะเบอร์เจ็ดถ้าจิตแน่นแสดงว่าเราบังคับเยอะไปเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติโดยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว14จังหวะเดินจงกรม
แป๊บหนึ่งเบอร์5รู้สึกไหมตรงนี้มันมีตัวหนึ่งแน่นๆนิ่งๆอยู่เราค่อยๆรู้นะความปรุงแต่งนานาชนิดอะไรพวกนี้ค่อยๆรู้ไปมันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าตรงนี้เห็นไหมเราทำใจเคลิ้มออกไปกว้างๆออกไปอย่าทำถ้าจิตไปทำรู้ว่ามันทำจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติโดยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว14จังหวะเดินจงกรมสลับกับการดูร่างกายหายใจ ทำในรูปแบบวันละ2ชั่วโมงหลวงพ่อบอกให้ไปดูจิตที่สงสัยไม่ต้องแก้เห็นความสงสัยเป็นเพียงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สำคัญเท่ากับมุมมองหรือท่าทีที่มีต่ออาการนั้นเรามีหน้าที่แค่รู้ในชีวิตประจำวันเห็นจิตถลำในอารมณ์และเผลอเยอะขอหลวงพ่อชี้แนะครับ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำอีกนะทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดว่าทำนานเท่าไหร่นะทำไปทั้งชีวิตนะปฏิบัติไปแล้วมันพัฒนาเองแล้วค่อยละเอียดค่อยประณีตขึ้นเรื่อยๆเบอร์ห้าตรงนี้เป็นความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งนะเราแต่งจิตให้มันนิ่งๆลงไปอย่างนี้ให้รู้ทันเราไปว่าตอนนี้เราปรุงแต่งอยู่เบอร์แปดจิตออกนอกเห็นไหมเออดีนะไม่ห้ามมันนะตรงนี้พยายามไปห้ามมันนะรู้สึกไหมกลัวมันจะออกไปดึงเอาไว้แน่นๆนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ไปด้วยความเป็นกลางเป็นอะไรก็ได้รู้ไปเถอะแล้วทุกอย่างจะสอนธรรมะเราเองวันนี้ที่ได้ฟังเท่านี้นะฟังเทศเสร็จแล้วไปภาวนานะ